Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa iz rukopisa možete slušati peti deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
Sećanje treće. Kratko pripovedanje o Marinku Šimšiću, oficiru naročitih osobina. Da bih objasnio neka čudesa koja su nas snašla i u kojima smo tražili spas od silnih, usudio sam se da za kratko vreme ostavim generala Robija da se snalazi bez mene i moje podrške i bar malo obnovim neizbežne uspomene na Marinka Šimšića, čoveka naročitih osobina. On je već davno zašao u legendu, ali se iz nje još ne javlja, bar dok ovo pišem, i sve što o njemu znam možda je samo deo fantastične zablude. Sve što ovdje piše iščeprkao sam iz svoje glave i njenih skladišta za pamćenje i zaborav. Pa ako tamo gdje inače znam da nema mnogo negovane materije ne pronađem ništa, to vam je. Kriv jesam za sve što nisam razumeo, ali nisam za ono što jesam. A to je tako malo, skoro nedostojno i moje skromne pažnje. To što rekoh, smislio sam kao objašnjenje moje nemoći pred čudima koja sam video, ali nisam stigao da ih objasnim ni sebi, jer ih možda nije ni bilo, pa to činim sada, dok sabiram mlaku inspiraciju po sopstvenim otpacima. Ako ja razumem, vi nećete, to vam jamčim sumnjivom vojničkom čašću koja me pritiska kao nepovratni dug. Svako podrobno, ali i ovlašno opisivanje lika Marinka Šimšića zahtjeva čistu, neporecivu kreativnost, koju možda i nemam, bar ne dovoljno, a ipak je to suvišni napor koji nas ne vodi nigde. I upravo stoga se možda u zaludu pinjem da objasnim nečuveno i opišem čak i one prizore koje nije moguće, a ni potrebno razumeti. Bilo bi previše pripovedačkog odstupanja u tvrdnji da je naš junak, recimo, običan. Čovjek iz nepregledne serije sebi sličnih, uporan potrošač hleba i cipela, trag u vazduhu i na snegu, prah u prašini. Neobičan, dobar, darovit i častan, neopisiv, samo svoj. Tako kažu za čovjeka kad ga zatrpavaju, a rodbina baca grumenje zemlje na sanduk. Da li taj čuje dobovanje? To vam niko neće reći. I da ga čuje, ćutaće i on. Razloge ne znam. Moguće je da je Šimšić, za koga držim da je još te živ, čak to odnekud i znam, u nekim etapama svog pretežno uzbudljivog života i bio čudak, seoska bena, neshvaćeni mahniti prorok, bez velike nade da će bilo kada biti u stanju da menja red stvari oko sebe. Mada sve drugo, što je njegovu veliku misiju dovelo do apsurdnog i logičnog kraja, ipak ukazuje na niz čudesa i do danas neobjašnjivih fenomena. Njegova fizička pojava nije bila impresivna, ali ni sasvim zapuštena. Naprotiv, moramo se kloniti neozbiljnosti u obrazlaganju predrasuda koje vladaju povodom gospodina Šimšića, da je možda bio komični čudak ili nadridiletant ili dvorski klovn usred jednog smrtno zabavnog istorijskog košmara. Ko je Marinka Šimšića takvog kakav je bio stvorio i doveo, ne znamo pouzdano, jer se o njemu i njegovom vojničkom delu sve manje govori, pa ako izostanu nedovoljno pouzdana sećanja, poput ove priče, jednoga dana će izgledati kao da nije ni postojao. Ako krenemo od kose, na primjer, često je najsigurnije početi odatle, odozgore, od nekog prirodnog vrha, recimo da je Marinko Šimšić imao kosu, čak je jedno vrijeme o njoj vodio računa. Doterivao je i kolmovao, crnio je brižno nekom mešavinom i malina i kolomasti, čim je uočio da mu se pojavljuju bele vlasi. Za potrebe svog prirodnog ocrnjivanja umeo je da koristi orahovu ljuspu i crni luk, pomešan cikorijom, peršunom, moskatnim orašićem i suvim rastavićem, uz koren perunike i lišće slatkih paprati, koprive i brezove kore. A probao je i druge prirodne boje, poput soca od kafe i grabovog čumura. Pa mu je kosa bila malo crna, ponegde crvenkasta, uglavnom zeleno-siva, kako se uzme. U smesu za bojadisanje ubacivao je svakovrsne vitamine nađene u voću i povrću, a kad je u zimskim mesecima manjkalo tog ošava, znao je da zagnjuri glavu u crveni rasol sa cveklama. Marinko je imao kosu boje duge, sa nejasnim oreolom koji se mogao vidjeti čak i u malom vojničkom ogledalu, čuvenoj špiglici, davnom genijalnom pronalasku za savršen odraz jedne, a po potrebi i druge strane lica kod brzog brijanja. Želeo je da se kreće i da živi u spektru sublimirane sunčeve bele svetlosti, auri koja ga je čuvala od svakog prokletstva. On je svoju prizuru, za koju je bio uveren da je neodoljiva i nerazrušiva, pa samim tim i večna, uglavnom bojadisao sam. To je činio sve dok je imao šta da boji, jer je u svojoj 41. godini uočio da mu se lice širi na račun kosmatog dela lobanje, što ga je najpre dovelo do relativnog očaja, a odmah potom do novog nivoa dirljive brige za očuvanje savršenog izgleda. Kad je gola ledina glave počela ubedljivo da dominira nad pokrivenim područjem, Marinko Šimšić je pokazao zapanjujuću pribranost i isto takvu veštinu u nastojanju da brižno sakrije nestanak svoje kose, obeležene zauvek u višebojnom prelamanju bele svetlosti. Tako je uspeo da odgaji pramenove na potiljnom delu glave, dugačke po 35 do 37 cm, koje je farbao kako to već beše opisano, ali i na druge, neopisive načine. A onda sve to vešto namotavao i pravilno raspoređivao na mestima gdje više ničega nije bilo. Inače je bio tvrdo uveren da se ta vrsta inteligentne mimikrije i slaganja materije ni na koji poznati način ne može uočiti. Svi sa kojima se Marinko Šimšić sretao iz raznih, uglavnom važnih razloga, pravili su se da ne vide to vrhunsko dostignuće brižljivog maskiranja nedostataka koji je samo on stigao da uoči. Kad bi igrao mali fudbal, a jedino je tu vrstu fudbala više voleo od velikog, Marinko je na temeni deo svoje ličnosti nabacivao prilične količine laka, kako bi čvrstina tog sklopa i nervozne estetske iluzije pod dejstvom znoja, skokova, napora i trčanja ostala nedirnuta. Ipak ponekad bi u žaru rekreativne sportske borbe i neobuzdanih muških napora i obilnog seljačkog znojenja čitava konstrukcija popustila, pa bi ga, dok je Marinko žustro trčao za nemirnom loptom, lakirani pramenovi, odvojeni od sjajnog temena, lupali po leđima kao razbarušene teške pletenice. U takvim situacijama Marinko Šimšić bi obavezno dao gol ili, kako se već zove, zgoditak u fudbalu, jer su svi drugi igrači koji bi mogli da ga spreče u njegovoj golgeterskoj nakani bili zauzeti glasnim, zaraznim, nezaustavljivim smehom i usporeni pa prikočeni u igri, iznad svega originalnim estetskim šokom. A posle su se svi pravili da nisu primetili baš ništa, jer bi Marinko veštim pokretom glave i ruku sve vratio na svoje mesto. Ležerno i nadmoćno otrčao do sportske torbe, našpricao lak za učvršćivanje svog dragocenog rastinja i nastavio igru, pun elana od koga nije bilo logične odbrane. On je imao oči za posebne namene i u njima je postojalo nešto nedokučivo, jer niko nije mogao da ga gleda, a da pritom ne osjeti nekakvu silu što izbija iz pogleda Marinka Šimšića. Kakva je to sila i kakvo je njeno poreklo, ne zna se. Da se moglo saznati, neko bi već znao. Ne zna se ni danas, posle svega što se odigralo kao niz neuverljivih čuda. Pričalo se da je još kao trogodac mogao da urokom satre pticu manjeg gabarita kad je isprobavao svoju neobjašnjivu moć, da je uporno posmatra i promrmlja nešto, a da se samo koji sekund posle toga taj stvor stropošta, lišen svih svojih, a osobito letačkih prednosti nad ljudima. Sve je to možda istina, a može biti i mit. Nikada do kraja nije dokazano niti opovrgnuto. Na specijalističkim ortološkim pregledima, mnogo kasnije, Marinko Šimšić je, kako se priča, redovno urnisao skupe aparate, jer su se oni kvarili i raspadali pred tim razornim pogledom, pred nečim iznutra, što specijalisti nisu mogli da vide niti da rastumače i da mu odrede poreklo, niti način delovanja na optiku. Doktor Mitrović kaže da toga možda ima i da su u opticaju razne parapsihološke senzacije, ali on nije u moći da ih objasni. Niti veruje, niti sumnja, niti je kategoričan, niti relativista. Moguće je, ama ne znam zbog čega. Očni doktori koji su pregledali Marinka znali su da je delovalo, jer je Šimšić, sedeći mirno na stolici, po svedočenjima nekih očnih lekara, razbijao retka sočiva i ostale naprave od skupog stakla, čak se više i ne čudeći tome. Neki nervozni lekari pokušavali su da ga izbegnu ili nekako udese da se on okane njihovih ordinacija, da ga pregledaju manuelno, arhaičnom holmskovskom lupom, ili da ga spriječe da ponovo dolazi. Ali bilo je dovoljno da Marinko samo zvirne u njih i prosvrdla svojim posebnim pogledom i oni su ga skrušeno i neobjašnjivo krotko primali preko reda. Svoje sposobnosti pogubnog utjecaja na sitne životinje Marinko je oprobao još kao mlađi pubertetlija u svom podjastrebarskom selu G, hipnotišući na mrtvo živinu, a bio je delotvoran i kod dramatičnih slučajeva neprilagođenih svinja koje su iz nedovoljno poznatih razloga bile sklone da se opiru klanju. Daleko se čulo za tragičan razvoj događaja, kad je opaki nerast po imenu Zlatoje, težak preko 300 kila u mršavom stanju, na smrt izujedao veterinarskog tehničara, izvesnog Milutina Slavujevića, zvanog Tinča. Ni sam Tinča kao takav nije bio sasvim nevin, jer je kritičnog dana pokušao da kastrira, odnosno uštroji Zlatoja, tvrdeći pred seljanima da svaki beli bubreg, to jest mudo tog vepra, teži bar pola kile, ako ne i koji dekagram pride. Pobuna nerasta Zlatoja beše zastrašujuća. Svom dušmaninu je otkinuo pola noge u visini prepona, ciljajući valjda na iste organe koje štrovač njemu beše zasekao. Zlosrećnog Tinču su uzaludno krpili čak na VMA, ali je taj nesrećnik izdanuo istog dana, negde pod Malu i Kindiju, kad u južnom Pomoravlju sunce pada na Jastrebac. A prije toga je podivljali narast lako razbacao sa svog povrijeđenog bića svih 7 ili 8 štrovačevih pomagača koji su ga držali i odmetnuo se u seoske utrine. Onako krvavog vijali su ga lovci nekoliko dana, a Zlato je im je davio kerove kao piliće, sve dok se neko nije setio Marinka Šimšića. Tada on beše smotani klipan, koga su po predanju izbegavali i ljudi i seoski kučići, ali i divlji zverovi sa Jastrepca, svakome dobro poznat po zlim očima, te ga povedoše u poteru. Vepar Zlato je probao da snagom tela i zuba probije lovačku blokadu. Bio je odlučan da u neizbežnoj pogibiji otpiše bar još jednog hajkača mučitelja. Ali lukavi lovci postaviše Marinka tačno na najopasniju čeku, na pravcu nadiranja nerasta, koji istoga časa iznenada i naglo precrče čim se njegov divlji pogled sreo sa ognjem iz Šimšićevih zenica, ili ko zna iz čega još. Zbog teškoća da se Marinku Šimšiću bilo u kojoj prilici, naročito dok je bio u mladim godinama, pogleda u oči, ne zna se niti će se znati koja je njihova boja. Mada oni koji su uporniji i skloni da se izlažu neprijatnostima ponekad tvrde da su bile ljubičaste ili čak ružičaste sa plavim pegama koje su sklone da se iznenada oboje u crno ili zeleno ili pak zagasito crveno, neodoljivo tajanstvene za sve oko sebe, pa i za one koji su bili nešto dalje od vidnog dometa ili čak prilično daleko. Oni koji su tragali za podacima iz lične karte ili čitali nepouzdane i nevešte zapise biografa, nigde nisu našli podatke o opisu očiju, njihovoj boji ili bistrini pogleda. Takvih zapisa ne beše ni u službenim ocenama, jer osim jedne upadljivo smešne i čudne fotografije na koricama službenog dosija, ničeg sličnog tamo nije bilo. Tako se slobodno može reći da je Marinko imao savršeno nejasne oči, nečitljive boje, veličine i namene, što je od posebnog, možda presudnog značaja za uzbudljive događaje koji slijede. Ipak nisu svi padali pred Marinkovim opakim pogledom, što će se kasnije videti. Ispod očiju se, što bi inače moglo da bude sasvim prirodno, protezao nos, pomalo pravilan, ali više nekako izvrnut u levu stranu, tanak po dužini, sasvim uzak pri obrvama, grbav na sredini, naglo se širi u bledo crvenu baburu na svom kraju. Taj prošireni vrh nosa bio je pun raspuknutih ružičastih ili ljubičastih kapilara, što je obično pouzdan znak da vrh tog organa pripada neobuzdanom bekriji ili čak zapuštenom pijancu. Ali ovdje to nije slučaj, čak naprotiv, jer Marinko nije mario za alkohol, niti se bilo ko od njegovih, niti on lično ikada lečio od zavisnosti, što kazuje kako ništa ne mora da bude zakon za sve. Odakle kapilari? To ni danas niko ne zna, ali za nešto su svakako bili potrebni. Za bliže razumevanje suštine Marinka Šimšića, nos je itekako važan organ, deo glave koji mu daje izvesnu auru, podvlači, čak potencira njegove opasne tajne i naglašava posebnu ličnost i njenu tajanstvenu originalnost. Misli se da bi bez takvog nosa, a sa onakvim očima, Marinko bio neko sasvim drugi. Njemu je nos davao nazalitet, ako je to dobar način da se objasni boja, toplina i snaga glasa koji je proizvodio. Sve svoje reči, a posebno rečenice, Marinko Šimšić je nekako mazno provlačio kroz svoj nosni sistem, tarući svaki izrečeni slog kroz mešavinu udahnutog vazduha i nosne sluzi, dajući im neponovljivu boju, nalik na nečiji daleki glas zapisan u večnom sećanju. Taj tuđi vokal koji je dolazio odnekud i prolazio kroz uši sagovornika, izbalansiran je i izglačan, tonski skoro savršen, pevljiv i završen, ali nekako i otvoren za nove tonove i nijanse koje je umeo da proizvodi samo Marinko Šimšić. Svaki akord iz svoga grla, rese i jezika Marinko je dugo pripremao, uživao u polaganoj, uzbudljivoj artikulaciji i dubokom tembru. Radovao se još i više u iščekivanju zadovoljstva sagovornika koji ga slušaju. Oni nisu krili kako jedva čekaju da čuju Marinka, ma o čemu on govorio. Sve im je sa mnogo razloga bilo manje važno od savršene skoro erotski perverzne nazalnosti. Marinko Šimšić je bio uveren da svakoj svojoj važnoj misli, a svaka je bila takva, daje melodijski okvir koji se može meriti sa glasovnim tonskim savršenstvom. Znao je da mu njegov poseban glas, izveden iz spokojne akustike njegove posebne ličnosti, pristaje poput kože u koju je smešten. On je svoje govorne poze vremenom doveo do perfekcije, osobito kad je imao nešto da kaže. Mislio je kako svaka njegova reč vredi neopisivo mnogo, da je ono što bilo kad pred bilo kim rekne skupo i neprocenjivo, pa je kako su godine prolazile, reči sve više štedeo i sabirao ih, a retko izgovarao, tako da je pred nekim ljudima, a posebno pred sobom, stekao ugled mudraca koji čak više i ne mora da govori. Brkove koje je držao iznad tankih usana i nešto uvučene brade sa jedva uočljivom rupicom nije farbao. Mada nekako i jeste ako računamo lulu koju je ložio od svoje 35. godine i koja mu je mustaće održavala u prljavo svetlo žutoj boji, malo više oker. I sve mu je to davalo izgled neuspešnog poreznika ili palanačkog profesora geografije. Ili čudaka koji je dobio tonu duvana na lutriji, ili lovca na pitome veprove, ili iskusnog udovca očaranog depresivnom samoćom.
U nastavku ciklusa iz rukopisa možete slušati šesti deo romana Ljubodraga Stojadinovića, Lakši oblik smrti.
Sećanje četvrto. Šimšić se primiče generalštabu. Zastareli i u vremenu izgubljeni, spori, otrcani voz vuče se južnom prugom. Deseti je sat kako je stidljivo i jadno piskutnuo u Vranju i krenuo prema severu. Možda više i nema razloga da se putuje. Na jugu se inače ostaje bez razloga ili se tamo nikada i ne dolazi. Dvojica putnika u vagonu prvog razreda još kod Vladičinog Hana započeli su svoju priču o svemu. U vozovima ne postoje zadate, niti slučajne teme. Sve se može započeti u jednom putovanju i svaki razgovor će biti završen, ali nikada okončan. inače bi putovanja bila besmislena. Ona dvojica pripadaju učestaloj sorti koja odnekud zna sve o svemu. Raspredaju o prolaznosti i večnosti, o tome ko je sve ovo prvi započeo i kada će sve to prestati. Zemlja je okrugla, jest đavola, elipsasta je, spljoštena na ekvatoru, a izdužena na polovima, severni i južni. I to se mijenja. Magneti mijenjaju mesto, pisalo u zabavniku, kako magneti mijenjaju mesto. Mijenjaju nego šta? Haos prikane, a možda tako i mora. Liči zemlja iz daljine na onu jajastu loptu za američki fudbal. Ide kroz prostor 90 km u sekundi, pisalo i u 300 čuda. Možeš da skočiš, a zemlja ode ispod tebe. Nema ona kada čeka, ali ne odlazi nigde kad doskočiš. I to je čudo. Nešto te jako vuče ka njoj, od kolevke do zakopavanja. Ili, kad je taj američki fudbal u pitanju, on se razlikuje od ovog našeg. Šta naš fudbal, tu više nema igre. Šta je igra? Sve je igra. Svaka ozbiljna stvar je samo igra. Igraju se mali sa velikim. Sve to mačka i miš. Ako nisi mačka, onda si Mickey Mouse, prikane. I taj Mickey Mouse, to je samo ideologija. Naturanje jednog sistema vrednosti, dominacija jedne imperialne kulture koja je u suštini sterilna. Jeste sterilitet opasna stvar, ali ne samo to. Abortus i bela kuga nas svode na narodu u izumiranju. Svake godine nam umre jedan grad veličine Aleksinca. Kako umre? Tako, umre. Manje nas je za Aleksinac i možda nas je manje mnogo više. Samo ovi i ne smeju da kažu. Ne broji se to, statistika je neumoljiva. Prosek, prijatelju, sve je u proseku. Jedan od putnika ustaje, izlazi u hodnik, pali cigaretu. Možda se odmara od nedovršene debate, pa hvata nove snage i smišlja nove teme koje su važnije od svih drugih. Kad se povuče dobar dim, prvo, smole i eterična ulja dolaze do kore velikog mozga. To jeste otrov, ali i nije sasvim. Gde je otrov, tu je i lek. Sve ima svoje. Sve je povezano. I melem i... On gleda kroz prozor. Novembar je, voz nekako ide, muči se. Stane, zastajkuje, trese se i trza, stenje. Ponovo dugo stoji, bez razloga, pa krene bez razloga. Kiša ga uzaludno šiba, hladna kiša kojoj se jedva može naslutiti poreklo. Ništa tužnije od nje. Voz ostaje onako prljav, iako ga štedro peru odozgo. Više nema jasne boje na lokomotivi i oguljena i popadala od sebe same i rđe i izbledela na suncu, isparila od godina, ide na struju, a starija je od Tesle. Samo se vidi da kompozicija kaljava i zaboravljena, i otpravnik iz one stanice malopre već je izbrisao iz pamćenja, kao da je nije ni bilo. Ovo je muzej na putu, ne postoji nijedan razlog da se takvo klepetalo pamti. Kako li samo ide, šta ga tera i šta nas čuva od sudara, to je jedno od čudesa na putovanjima. Usput polupuste stanice, prazne njive, pokisli ljudi bez nade i volje, traže prolaz između gustih mlazeva vode, boja mokrog blata od tla do nebesa. Što južnije, to tužnije, ali ni severnije nije bolje. Lek za dušu, lek za gušu, kazuje za sebe drugi putnik. Otvara torbu i uzima neku rakiju. Jeste rakija miriše? Smrdi, osjeća se, čuje se. Ništa bolje od rakije kad ti je hladno, ali kad je vrelo, ona uvek pomogne. Rakija, majčica, bez nje bi Srbin bio davno tamo gde jeste i sa njom. Na nebesima, gde bi drugde? Ulazi onaj koji je pušio u hodniku. On se vraća, ne gasi cigaretu, samo je baca. Još se čuri, vije se od nje plavi dim, a on ne gazi ono što je ostalo nedopušeno. Ova je dobra, duša moja od rakije. Moj deda je imao voćnjak, šljivar od 350 stabala. Sad više nema ni deseti deo. Ko da sadi, ko da delje šljivotrese, ko da sabira po travi. Šljiva ranka tek po koja dženarika, što se kaže, peče se sad, u ovo vreme, novembar ili kraj oktobra, kad prođe sveta mučenica Paraskeva. Najbolje je da se džibra hladi od vrenja i da je ne teraš više od 23 litra. Sve preko toga je patoka, prikane. Ovo ti je prepek, bez patoke i prvaka, samo čista. Klizi na dole, kao da ti je jednjak poliven zejtinom od mumuruza, a može i od sunčogleda. U dušnik da uđe, ima da dišeš, nema ni da osjetiš da si se zaštrkno. Sama peva, a kad noge ne otkažu i kolo vodi, probaj, zini prijatelju i brate, ako počneš, nema da staneš. Ovo je 92. još 8 godina do 21. veka, niko još ništa bolje od rakije nije pronašao, niti će. Ima i viski, i brandy, ali to šljivki ni sluškinja ne može da bude. Francuzi priča se da piju konjak posle ručka da im olakša varenje. Od hrane goreg stradanja nema. Ti jedeš njega, ono pojede tebe. Svašta čovjek u životu proguta. Tako meće u sebe svoju neumitnu smrt koja ga stiže samo kad se ne nada. Sigurno lažu, a možda i jest, svačega u svetu ima. Umiru ljudi u svim godinama. Niko nije izmako kosačici. Kod nje protekcije nema, pa mada si prorok Mihajlo. Koji Mihajlo? Ma neki tamo ima proroka više nego naroda. Rakija srpska ti je za sve. I pre jela, i posle, i umesto obeda može. I za smrt, a valja i za život. Ako preživiš, može i za vreme jela, i najbolja je tada. Njeno je vreme uvek. Nema pre i posle. Na, izvoli. Uzmi, ima još. Onaj drugi uzima, sipao je u sebe 3 ili 4 nemerene doze ili izmerene dugačkim gutljajima i štreca se, stresa sa sebe oštru silu od smradne rakije koja je već u njemu. Nivo razgovora opada do patosa, propada kroz njega. Kad se pije, kažu oni što su prestali dok iznova ne počnu, rakija od dvojice pametnih začas napravi 3 budale i još jednog ludog. Oho, greje, kako silazi u želudac, sve je toplije. Samo da ima, bolje je nego da nema. Ja i ne pamtim kad je bilo najgore. Moji znaju, ali meni je dobro, daj Bože. Ajde, živeli. Znam jednu zdravicu, a ma je mnogo dugačka i zamantana je pomalo. Ne zna se ko šta tu kome nazdravlja. U svakoj našoj zdravici ima bar pola, ako ne i cijela kletva. Nema u Srbina dobre želje bez podmuklog namigivanja. Ala žari svaka joj čast. Da nije šećeruša, malo grebe kroz gušu. Nije očinjeg mi vida. U šećeruši ima metil alkohola, a ovo je čisti etil. Golim okom se vidi. Ajde, gde se etil vidi golim okom? Nemoj, prijatelju, da pričaš gluposti. Ko more priča gluposti? Ja bolje znam, ja sam li u svoj pek stavljao džakče šećera ili nisam. Od glukoze i fruktoze nema rakije, samo špiritus. Putnik u ćošku ćuti. U njega su reči skupe. On je voljan da pripali lulu jer je žvaće već pola sata. Mrvi tvrdo drvo među zubima. Balavi jezikom i guta pljuvačku, a mrzi ga da založi. Možda mu nije zgodno. Kupe je za nepušače, ako je luluškanje uopšte neko pušenje. Marinko Šimšić prebacuje usnik svoje već prilično sažvakane i sažežene lule u ćošak usana, te uzima neku knjigu. Na njenim koricama naslikane velike oči i još jedno treće, na vrhu, još veće od njih. Biće da nije ljudsko. Mada i među ljudima ima svakojakih, buljavih, tesnogledih, jokatih, čakarastih, žgiljavih, dalekovidih među ćoravima. Putnici koji su pretresli većinu tema, osim jedne najvažnije, o ratu i sanitarnom kordonu, a o tome ćute i u sebi, gledaju začuđeno. Je li ovaj sve vreme ovde? Šimšić ih ne vidi. Vlada se kao da je sam u kupeu. Otvara stranicu one troke knjige, obeleženu markerom. Počinje da čita. U sebi. Ali i van sebe, jer pomalo mrda usnama. Kao da sriče ili se slaže, ili se opire onome što je video. On sedi pored prozora. Staklo je malo spušteno i to na ero. Ne možeš ga podići ni silom ni milom. Kišne kapi pomalo, ali uporno i dosadno mokre mu peš od blazera, sakoa, kako li se to u vozu zove. Ali on to ne vidi, a možda i vidi, no baš ga briga. Ima stvari koje su važnije od svega drugog, pa i od njegove glave. Samo za njega su važne. A i to je dovoljno, šta ćeš više?
Izvini, prijatelju, mi te ne ponudismo brljavkom. Dobro, nije takva, od ove glava ne boli, samo sve noge odsecaju. Imaš ih, ali ti u trnu, pa te nose kao tuđe, ali i to prođe pre nego se otrezniš. Na, izvoli, uzmi. Nemamo čašu. Rakiju možeš za svakima, vode nizakim. Probaj, laje 9 jezika, a 10 zamuckuje.
Šimšić niti pogleduje, niti odgovara. Valjda se zaneo u onu knjigu. Hteo bi da kaže da učute, ali ne zna kako se to u vozu među mahnitima govori. Ne dira on njih. Ne nudi ih ničim. Što bi oni njega? Zamaraju ga ljudi koji tako besramno nude svoju bliskost nepoznatima. Ništa gore od slučajne napasti. Njoj kraja nema kao ni putovanjima. Sad se ova dvojica čude. Prvo jedan, pa drugi, pa i zajedno. Čudili bi se i da su skroz trezni, da nisu gucnuli ni kap, a ne ovako zagrejani, oznojeni, čak pomalo radosni i žalosni bez razloga. Sad se oni skroz primiču Marinku Šimšiću. Da nije mutav, Bože me sačuvaj, gluvonem. Ima takvih na putu koliko hoćeš. Sve razumeju. Kad čovjek mrda usnicama, čitaju reči sa njih, ali ne mogu da odgovore. Ama nije mutav i nem, što bi bio? Čovjek vidi i čuje, samo je malo zauzet sa sobom. Ima i takvih, ne vide ništa i ništa ne čuju. A čuju i vide bolje od drugih, samo su u gursuzi. Znam ja jednog Milutina zvani Lune iz Stalača grada. Izgleda kao da ništa ne zna, ali sve zna. Za sekundu izračuna koliko si sekundi živeo do sada, koliko je sedmica i minuta prošlo od Isusa do danas. Rastojanje između svih varoši u Srbiji i na svetu u kilometrima i santimetrima. Koliko, na primjer, ima galaksija na nebesima i zvezda u njima.
Jel taj iz Stalača? Jes, iz Stalača. Da nije iz Varvarina ili Čičevca?
Mislim da je taj iz Đunisa.
Nije, nego baš iz Stalača, iz sela koje se zove Stalač grad.
Izračunao je koliko sanska koza ima dlaka na sebi, brojeći i one u bradici. Ako ne veruješ, broji, pa onda uzmi plajvaz i sabiraj. Sve zna, kad je koji od važnih ljudi rođen i kad je umro taj što je umro. Taj što još nije, nije, ali i njega to čeka. Nema nijedan da se izvukao. Nikakav kompjuter nema podatke koje u svojoj glavi ima Lune. Izgleda zamajan i šuntav, ali zna tronošku na kojoj Bog zadnicu drži.
Da nisi ti neki takav, prijatelju, a? Samo se praviš da si blesav ili da ne kažemo zatucan, čuknut malo, a ovamo možeš da nas obojicu trampiš za pola kilo rasolnice. Rekni, prikane, jesi li sa nama ili protiv nas?
Zašto bi bio? Pijemo danas. Kad siđemo, ajd zdravo. Više nema da se vidimo. Nisi mi ni kum, ni stari svat. Šta ćeš mi u životu? A koji sam đavo i ja tebi?
Ajd daj da se poljubimo.
Srbi se ljube da se ne pogube, nisi znao? Ako se ne poubijaju pre toga, a i posle.
Srbinu ti je sve jedno koga će da rokne. Samo nek je Srbin.
Sad da znaš i da zapamtiš, mada mi nije jasno što se ljube, a? Marinko Šimšić polako ustaje. U stvari, to je samo neki prelazni oblik između sedenja i uspravljanja. Labavo stajanje sa savijenim kolenima. On uzima neku tašnu, otvara je uz pomoć šifre, mumla nešto u sebi. Šapuće, ali čuju se i neki zvuci, pomalo iz grla, malo više kroz nos. To Marinko sebi kazuje šifru, da proveri. Nikomu nije tako sumnjiv kao on sebi lično. Ne zna uvek zašto je to tako, ali zna da tako treba. Lagano otvara svoju aktovku i smešta onu knjigu, pa vadi neki karo papir, 2-3 hemijske olovke i počinje da beleži.
A, neće da pije, a zapisuje. Daj da vidimo šta piše. Svaki drugi je danas špijun. Ko zna čiji je? Ja više ne znam šta smo pričali. Mora da smo zagovnali kad ovaj beleži, a ne krije. Koliko naroda, toliko doušnika. Sada ispraćaju jednoga na jednoga. Ne možeš čisto da se ispričaš dok putuješ. Odmah se tu nacrta Aleksa i beleži. Koji Aleksa? Tkud znaš da se zove Aleksa kad nije beknuo od kad smo ovde? Nagađaš, gataš, pa ako pogodiš dobro, jes. Ajde, izdekla mu još neko ime. Možda nabodeš sem ako ovaj nije stranac. Kakav stranac? Vidiš da je ovdašnji. Ta labrnja nije mogla da stigne ni odakle. Samo u ovom podneblju to niče. Aleksa Žunjić, sreski špijun od Nušića. Svaki pisac je izmislio bar jednoga doušnika, ako takav nije bio i sam. Nije on Aleksa, ali je kao on. Sve što smo rekli, on može da prenese dalje. Šta da prenese? Koga još zabole za to što mi mudrujemo? Gde bi policija stigla ako bi slušala šta budale mrse? Budala priča, budala zapisuje. Budale, nego šta? Da ne pričaju budale, svi bi drugi ćutali. Ko je pametan da lomoti ako nije budala? Šta to pišeš, prijatelju? Daj da vidimo i mi, da pomognemo, možda bolje znamo šta smo rekli, nego ti što pamtiš. Slabačko je tvoje pamćenje za ovoliko proseravanje. Jesi čuo? Tanak ti je taj plajvaz. Ima da ti nestane mastilo. Tinta prikane dok povataš sve. Jedan od dvojice pijanaca pruža ruku. Pokušava da dohvati papir. Onaj drugi se primiče da pomogne. Marinko Šimšić već osjeća težak zadah. Malo rakija, malo luk, a odozgore i matori skoreli znoj. On mirno skuplja svoj papir i sklanja ga malo u stranu. Nešto dalje od dohvata one dvojice i polako podiže glavu. Prvi put od ulaska u kupe ubrzanog voza Vranje-Beograd, on gleda svoje saputnike. Oni osjećaju da gube snagu i volju. I znaju da bi bilo dobro da izađu odavde, mada je Beograd još daleko. Sada se i Marinko Šimšić sprema da ne kaže nešto. Spokojnim, dubokim, sporim nazalnim glasom on izgovara sasvim običnu, može se reći trivialnu rečenicu. Molim vas, gospodo, da me ostavite na miru. Baš je čudno što Šimšić nije smislio ništa pametnije ni ofanzivnije. Niko osim policije mu ne bi zamerio da je ustao i izmlatio saputnike kao napast od koje drugačije nije mogao da se odbrani. Ili da u tom viteškom nadmetanju dobije poštene, pijane batine. Nije ni prvi, ni posljednji. Biju se ljudi svaki čas. Sa pijanima se ne zna. Od njih se i ludaci sklanjaju. Ako izlemaš pijanog, kao da si tu kao dete, ali zar je Marinku Šimšiću uopšte dolikovalo da izgovori tako istrošeni niz reči, jednu otrcanu budalaštinu za koju pijanci u principu nehaju? Molim vas, gospodo. Užas od gluposti, nedostojno čovjeka koji ćuti zato što ima šta da kaže. Njegove kasnije izjave, pomalo istrgnute iz konteksta, potvrđuju da je tada, kao u ostalom i u drugim slučajevima, postupio u skladu sa svojom posebnom misijom. Čim je pogledao pijance i na njima izoštrio žižu svojih nesvakidašnjih, oštrih, originalno bojadisanih, opasnih očiju, ovi su smogli snage da se naglo otrezne, pokupe svoje stvari i hitro pobegnu u drugi vagon. Ovo je sam đavo, a ne čovek. Jesi li mu video oči? Probada njima kao šilom. Sve me boli od njega, naročito glava, a i leđa, mada mi glava puca. To je od rakije. Nije od rakije, od njega je. Vidim ja da tu nisu čista posla. On krije oči u ćošku, ne gleda nikoga. Majde, gledao je. Ma nije, more. Seti se da nije. Da je samo pogledao, precrkao bih, ako i neću. Jebo mu ja mater vampirsku, pu, sačuvaj i sakloni, pomozi Bože ako te ima, a i ako te nema.
U nastavku ciklusa Iz rukopisa možete slušati sedmi deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
Sećanje peto. Balada o nestajanju. Siva, prljava beogradska železnička stanica. U nju rijetko zalaze čak i vozovi. Oni nikada ne kasne niti žure. Takvo je vrijeme. Kad stignu, dobro su došli, ako stignu. Priča se da je pre desetak godina jedan putnički voz ušao u tunel kod sela i stanice Stevanac, a da se otud nije pojavio. Šta je bilo s njim, niko još ne zna, jer kompozicija nikada nije izašla na drugu stranu, a nije ni zakrčila prolaz iako je ušla unutra, gledali ljudi. Tunel prazan, nestao voz sa ko zna koliko putnika za sva vremena, ako ih je uopšte tamo bilo. Ovaj je ipak stigao. Marinko Šimšić se sprema da izađe, mada ne mari za izlaske, isto kao ni za ulaske. Ne voli putovanja niti nagle promjene, to mu narušava mir i koncentraciju. On polako pakuje svoje stvari, papire, knjige, olovke i novine, pa uzima mantil, svetle krem boje, dugačak kišobran sa oštrim vrhom i dohvata smeđi kufer koji mu je stajao iznad glave. Ima tamo jedno ogledalo, ono je postavljeno nasred kupea u visini očiju i Marinko je prilično zadovoljan onim što vidi. Umeo je nekada da bude i zadovoljniji. Jedna dugačka bora vuče mu se od ivice levog oka do predela koji je pokriven brkovima. Izgleda da mu je to novi beleg. Ta nezgodna crta čini njegovo lice asimetričnim, kao da mu pomalo vuče čitavu glavu na levu stranu. Jedna linija više mora da ima neki značaj. Nešto se useklo u kožu i tu ostaje do kraja. Kao prvoborac pustošenja svake ljudske fizionomije. Idu godine. Život crta linije i razara sve ono što nam se čini da mu kraja nema. Marinko Šimšić izlazi na peron. Bio je na njemu bezbroj puta. Ništa se nije promenilo. Ako jeste, onda je gore nego što je bilo, jer su sve te stvari preživele svoj rok trajanja, pa sada onako mrtve sačekuju uzaludne putnike. Šimšić zna da ga niko ne čeka, nikomu se nije javljao, niti je on kome, a ipak se osvrće. Svi koji su dužni da znaju, slute njegov dolazak. Krenuo je jutros, sada se na Beograd spušta mokra novembarska noć, savršen ambijent za neodlučne, ali hrabre. Ako se nema gde, onda je samoubistvo najbolji lek. Mnogo puta je mislio na samoubistvo kao izlaz iz svake nevolje, ali sada je suviše kasno. Imao je mnogo prilika da to učini. Mogao je da okonča svoju biografiju još dok ona nije ni započela. Gde je uopšte pošao i zašto se klatio u vozu 11 sati? Marinko Šimšić i dalje tvrdo veruje kako je život zabluda i nepotrebno traćanje vremena. Sve je logičnije od života. Da nije tako, ne bi bilo beznađa. Niko njega nije pitao želi li da bude napravljen. I to postojanje bez saznanja čini život nametnutim jarmom, jednim mučnim obitavanjem između dva nepostojanja. Smrt pre, smrt posle. Šta će mu sve to? Sva ta dosadna ponižavanja i patnje, nepodnošljivi metabolizam, neukusna reprodukcija, odvratna razmena materija, čulni zanosi, emotivni slomovi, bolesti, kataklizme, slabost, nemoć, podlost, kukavičluk, proliv, glupost, očaj, fotosinteza, šuljevi, proteze, starost, ružnoća, neizlečivi strah od nestajanja i čežnja za njim. Samoubistvo je jedini lek od tog nezasluženog užasa. Lično je pokušavao da vežba kako da sebi otme život, ali da to niko ne uoči. Naprimjer, da prestane da diše. Sam bi odlučivao o tome. Pokrije se čaršavom, duboko udahne vazduh kako bi imao dovoljno oksidanta da izdahne. Lakše se umire sa nešto kiselnika i azota u sebi. Mora da može, samo niko nije probao. Možda se tako samo Demosten ubio, tako glasi jedna mitska priča, ali dokaza nema. Želeo je da bude svestan svoje smrti. Dugo je zadržavao dah, brojao u sebi sekunde, počinjao da se grči, da mlatara nogama, da osjeća u sebi neku zver, mačka li je, pacov li je, koja se sprema da mu kida tkivo. Ne vredi, ne ide.
Neka sila mu ukida volju u zadnji čas, mada je on uveren kako je njegova volja jača od svega. Druge vrste samoubistava smatrao je nedostojnim, patetičnim egzibicionizmom. Jednim podlim pokušajem da se u smrti bude bolji nego za života, posebno kada su uspešne samoubice potrebu za očajem obrazlagale oproštajnim pismima. Marinko Šimšić je bio kolekcionar takve literature. Svoju samoubilačku biblioteku skupljao je na razne načine i sve toga je, pored čitulja, silno zabavljalo. Umeo je glasno da se smeje budalama koje su se loše ubile, a tek posmrtno iskazale svoju nepismenost. Dok je 68. godine onoga veka, jednog majskog prepodneva, kao tek svršeni osmoškolac, tumarao pored pruge Korman Vitkovac, naišao je na vojno lice koje je samo koji minut pre toga odlučilo da završi sa svojom karijerom vojskovođe. Bio je to neki major u mundiru, ležao je na pruzi u pozi grotesknog susreta sa smrću, razdrobljenog grudnog koša i otkinutih udova. Marinko Šimšić se nije ni potresao, ni uplašio, nego je prvo pročitao ceduljicu okačenu običnom špenadlom na reveru oficirove bluze. To parče papira treperilo je na povetarcu. Maj je bio na sve strane, a oficir je pisao celom svetu. Oprostite mi što odlučih da svršim sa sobom. Nikoga ne krivite, samo ja znam šta mi je bilo. Sve pozdravljam, a naročito Bojana. Da li mu je taj Bojan bio sin ili brat ili drug, švaler majorove žene ili majorov ljubavnik, nije saznao. Telo je odneseno, a Marinko je istoga dana doneo svoju odluku i saopštio je ocu. Idem da se upišem u podoficirsku školu. Otac ga je malo grdio, a onda istukao. Majku ti, šašavu i urokljivu, pobi nam živinu ovde. Kučići od tebe lipsavaju, a krave se jalove. Zamajan si i proklet. Šta ima od tebe da bude kad te u vojni svet puštim tako iščašenoga? I vojska ima svoje životinje, ima da te vežu čim vide šta su i koga primili. Znaš li ti šta je vojska? A ne znaš da bome? Da znaš, u beli svet bi pobegao. To ti je kao da si sam sebe svrznuo omču oko guše. Tamo te svaki zajebava ko ima veći čina, svi ga imaju zvekane, nedokazani prokleti. Kukala ti majka do veka, ako vek imate i ona i ti. Stariji Šimšić je pokušavao da se pomogne nekom štrangom i prisilno zadrži poludelog sina, dok mu iz tikve ne izvetre sumanute misli. Ali je Marinko istog popodneva napustio rodnu kuću i vratio se dve nedelje kasnije skroz ožaljen od uže i šire rodbine. Nema ga, niti će da se vrne. Pomozi mu Bože tamo gde je. Amin i aferim. Kad se Marinko Šimšić, neopran, mršav, izujedan od insekata koji se nisu obazirali na njegove moći, gladan kao pas i ljut na čitav svet, iznenada vratio kući, otac je odvalio jedan kolac iz plota i nasrnuo na njega. Ali tada se dogodilo pravo čudo. Marinko je, priča se u Podjastrebarju, tako ispržio pogledom starijeg Šimšića da mu je oružje ispalo iz ruke, koje su klonule uz telo. Prvi put je pogledom nasrnuo na rodbinu. Bio je to savršen primjer vizuelnog oce ubistva u pokušaju. Za razliku od vepra Zlatoja, stariji Šimšić je preživeo dozirani snop iz očiju sina Marinka, ali se od toga više nikada nije oporavio, niti se kasnije raspitivao za to čudovište. Ravnodušan za njegove muke i podvige, miran pred njegovom sudbinom i slavom. Sve je bilo otvoreno pred Marinkom. Čitava militaristička manufaktura i njene mahnite tajne. Idi, rekao mu je tatko, radi šta znaš, putuj igumane i ne pitaj za ništa, ne pitaj mene, nego koga hoćeš, budi šta ti je kazano da postaneš, neka te čuva Sveti Nikola i svi sveci, da se vratiš, uvek imaš gde, ali nemoj, idi u vojsku, idi u pizdu materinu. Kiša u Beogradu polako jenjava. Negde na zapadu, 200 kilometara dalje, gruvaju topovi. Ne čuje se, a svi znaju. Ima kad, čuće se. Neka gruvaju, to im je posao. Zna Marinko kao artiljerac šta to znači. Učio je i u podoficirskoj, kasnije na akademiji. Topove niko nije smislio da mu krasi avliju ili da okači topče kalibra 155 mm za pojas, ako oruđe ne tutnji, badava su ga pravili. Uzalud kovnice i najbolji čelik. Top postoji samo kad pukne. Čitav njegov vek je oko minuta do minuta i po. Toliko traju sve paljbe kad se sve sabere. Svako zrno izleće za hiljaditi deo sekunde. Kad prođe životni minut, cev je baba ili deda, isto mu se piše, staro gvožđe, samrtna korozija. Samo da ima kad, trknuo bi do Kalemegdana da vidi one merzere i debele berte i onaj trešnjevi oruđe Tanaska Rajića, očeve i dedove svih topova i haubica. Sve to je čuo davno, kad je još bio prosti artiljerijski vodnik od svog prvog komandira baterije kapetana Roberta Mileusnića. Ali sada je gotovo. Šta je bilo sa artiljerijom, bilo je. A nije bilo ništa. Ne dobacuju topovi i haubice dokle ti um kazuje da moraš da dobaciš. Oko je oko, ali um obara sve što hoda i sve što leti. Mozak je čudo. Vidi ono što ne vidi ništa drugo. Kad bi ljudi imali čime da dokuče samo šta mozak može, morali bi o tome više da misle ako imaju čime. Smrt je tu i valja živeti. Loše je što sam živ i dobro je što se nisam ubio. Sećanje šesto. Izolacija i probijanje blokade. Mi jesmo probali da sastavimo novi generalštab. Nije nam išlo, jer niko nije valjao. Na ovom mestu čitaoca bih lišio zadovoljstva da navodim imena, jer su bez značaja, isto kao i moje, koje pokazuje svu raskoš seljačke banalnosti, kako je etimologiju ličnog imena Sreten definisao besposleni doktor i drveni filozof Mitrović. Dobro, to je verovatno tačno, nisam se uvredio, a i da jesam ne bi vredilo, jer sam u novom štabu morao da zamenjujem sve kojih nije bilo. Moj šef je doneo nadrealnu, ali avangardnu vojničku odluku, zasnovanu na genijalnoj logici da je brojnost ratnog štaba obrnuto proporcionalna veličini krize i delotvornosti komande. Od kolektivnog šefa države, koji je bio još i krnj, nismo dobili povratnu informaciju. General je doneo odluku da radimo planski, uz nemogućnost da naše zamisli dostavimo bilo kome. Nismo imali kurire, oni su relikvija ratne praistorije. Oficiri veze nisu potpuno uspeli da vrate dušu pokidanom sistemu, pa su naša naređenja putovala pogrešnim trasama. Tako se događalo da strogo poverljivu naredbu o premeštanju 212. divizije dobije direkcija gradskog zelenila Novog Sada, čiji je šef ipak odgovorio generalštabu. I pozorišni atelje sa istom brojkom. U opširnom pismu šef zelenila se skoro ponizno izvinjavao što nije u moći da izvrši tako važnu naredbu, ali da će činiti sve što može, sredstvima koja ima, pa kad smesti diviziju na nove položaje, javit će nam. Upravnik pozorišta nas je otvoreno i bez milosti zajebavao, energično odbivši da bilo gde dislocira svoju trupu. Depeša o doturu municije gardijskoj brigadi stigla je u lovačko društvo koje se, zamislite, zvalo Lovac, i oni su vojnički akt shvatili ozbiljno i bukvalno. Sve što su imali, a naročito municiju za krupnu divljač, odneli su u ratnu komandu elitne brigade, gde ih je pohapsio oficir bezbednosti. Oni naprosto nisu smeli da znaju gde je komanda, a ipak su znali, ali municija im nikada nije vraćena. Tako smo mesecima lutali po tmini i pomračini, trudeći se da bilo kojim putem, makar i preko spremačice, dobijemo vest o bilo kakvoj našoj pobedi. Nije nam se dalo, jer takve pogodnosti nije ni bilo. Nismo uspeli da saznamo koje su jedinice naše, a koje ne, jer se njihova krajnje nedosledna pripadnost menjala iz sata u sat. Sve je to stizalo do nas suviše dockan. Ušao sam u šefov kabinet tiho, obazrivo i pažljivo, skoro na prstima. General je gledao neke papire, ne mogu ni danas, toliko godina posle svega, da naslutim šta je tamo pisalo, ali Robert Mileusnić je bio ljut i gunđao nešto o defetizmu i psovao nekoga, ovoga puta iz dva razloga. Pritiskao je taster kojim se doziva sekretarica, ali se niko nije odazivao, ponovo iz dva razloga. Taster nije imao vezu sa zvonom u predvorju. Sekretarice nije bilo. Šta pišu novine? Pitao je iznenada. Koje novine? Naše novine, čoveče Boži, naše, a i njihove. Sve najgore, gen, rasturaju nas, kažu da smo surovi, a nesposobni, kilavi, mlohavi, šmokljani, šonje, zlikovci, nadrkane kukavice. Badava smo, kažu, jeli narodni hleb pola veka. Ima li još?
Ima.
Jesu li ti takvi novinari služili vojsku? Jesu, sigurno. Svi da se pozovu u rezervu, makar osnivali specijalne novinarske jedinice koji će istinu o našoj vojsci da pišu uz naše odobrenje.
Razumem, generale, ali nama beže cele operativne jedinice. Ko će da pohvata novinare kad ni oni sami ne znaju gde su?
Naši novinari koji nisu pobegli pisaće da niko ne beži i da je rodoljublje na nivou.
Da, ta ideja je još malo pa savršena, ali onda bi novine pisale da smo masovno mobilisali novinare u cilju sprečavanja objektivnog informisanja.
General ustaje sa svog mesta, drži ruke na leđima, šeta po ogromnom kabinetu, obilazi tri kruga oko mene. U sudbinskoj sam dilemi, da li da krenem u šetnju sa njim ili za njim.
Ko bi pisao protiv nas ako bismo pohvatali sve koji pišu i sve poslali u rezervu? Ko, pitam ja tebe?
Taman da ih sve pohvatamo, što uglavnom nije moguće, ostaće bar jedan da o tome obavesti javnost.
Tako je. Izgleda da si u pravu. Nema za nas informativnog izlaza. Mnogo se pismenog naroda nakotilo. Bolje je bilo kad je svaki peti bio pismen. Sada svi ili čitaju ili pišu, ili jedno i drugo. Kao da smo tuđa vojska, lebac im se ogadio i sve po spisku kako dolikuje. Šta kažu strane novine?
To ne znamo, generale. Juče sam bio do analitičara štampe na Pasuljanskim livadama, ali oni ništa ne smeju da mi kažu.
Zašto ne smeju da govore? Jeste li svi vi normalni? Jesu li oni pri sebi? Ko je odabrao analitičare koji ne smeju da govore?
Zabranili ste čitanje strane štampe, osim za one koji ne znaju strane jezike.
A ko je, pukovniče? A ko je? Naravno da sam zabranio. Oni koji znaju jezike ne znaju ništa drugo. Ovi što ne znaju ni naški, mogli bi nešto da spalamude malim mozgom, ali znate li kakve ste vi seronje? Slušate samo ona naređenja koja nije moguće izvršiti. I da vidiš čudo, uspete da ih izvršite. Bolje će biti da analitičari prodaju klaker na sokacima, nego da čitaju. Više vajde, sigurno.
Kakav klaker, generale?
Ne znaš kakav? Kerozin, pomešan sa kiselom vodom. Srpski benzin od 12 oktana. Sve se plašim da ne znaš. Ono što je pobeglo iz ratnih jedinica, a to su čitave jedinice, prodaju vodu pomešanu sa nekoliko kapi benzina. No, batali to. Neka srpska vozila rade na vodu. Kako je stanje na frontu?
Na čijem frontu, znate li da smo ostali bez veze?
Šef me posmatra zaprepašćeno. Kao da sam egzotična ptica koja je uletela kroz prozor njegovog kabineta, sletela na rame i preti da se olakša na srmom optočene generalske grančice. Očekujem da vrisne i da zabrunda. Zavlačim vrat u kragnu koliko mogu, ali mogu malo.
Čudo jedno, Mileusnić je iznenada smiren.
Znam da su nam kontakti pokidani. Bilo bi čudno da naši kuriri donesu bilo šta, osim praznog bureka. Na tome rade i spoljni i unutrašnji koji znaši sam, a svuda i piše, nikada ne spavaju. Ako ne dremnu, veće su budale od nas. Spavamo mi i boli nas za sve. Kaži mi, kao brata te molim, šta si saznao mimo onoga čega nema? Dakle, stanje na frontu.
Onaj koji mi branimo pao je pre 10 dana. Saznao sam juče, a komandant divizije koja ga je držala, mislim na taj front, još ne zna. Ne smemo da mu kažemo da ga ne bi uhvatila malodušnost. Bojište gdje mi napadamo još nije pri padu, ali se i dalje ne da. Onaj Vis koji smo 3 puta osvajali, a 2 puta gubili, drži se kao da mu je posljednje. Ko se bre drži? Grad koji smo oslobodili sam se zarušio kad smo ušli u njega. Niko nije hteo da dočeka pobednike i oslobodioce. Morali smo da preslačimo borce u oduševljene građane, ali jedna strana televizija koja je sve to snimala otkrila je da su svi civili jednobrazno obukli odela iste konfekcije. Pa jasno da mora jednobrazno, ali zašto su ih preslačili kad je čitav naš narod vojska? A zato svi su ličili jedni na druge. Svi se biju međusobno, svi pucaju u sve, svako u svakoga. Nismo znali koji su naši. Naši nisu znali koji su njihovi. Njihovi misle da su njihovi naši i obrnuto. I tome slično kad vam kažem. Koji se to grad drži pred nama i brani se od pada? Naš ili njihov? Saznao sam ovo. Grad koji ne možemo da osvojimo još se drži. Onaj koji mi držimo već je osvojen. Znate da ste juče imali razgovor sa našim svežim snagama koje smo pokupili da zamene odbegle brigade. To je bilo posle bombardovanja naših ljudi od naše avijacije. Bez saznanja koga su ovi naši tukli, vi ste pohvalili avijaciju i tu nas je štampa prosto uništila. 2 brigade su se ponovo naljutile i utekle kućama. Majku mu, kako to da avijacija, koja namerno ništa ne pogađa, potrefi naše. Komandant avijacije je prebegao kod njih, a njegov zamjenik se predomislio, pa se od njih vratio nama. Oficir bezbednosti je saslušao povratnika i sa podacima otišao njima. Komandant eskadrile nije poslušao naređenja jer su bila protivrečna, pa je postupio suprotno naredbi i potrefio naše jedinice koje su odmah prebegle njima, tako da smo praktično tukli njihove. Svetske novine pišu, a televizije teraju šegu sa našom vojskom, koja čak nije ni u kakvom sukobu ni sa kim. Kažu da naši piloti mnogo bolje pogađaju svoje nego tuđe. Rekoh vam da je to posljedica brze promjene strana i dinamične ratne dezorijentacije. Neka taj neprijatni incident sa našim avionima, našim snagama, prebezima, preletima i mogućom demoralizacijom ostane u našem krugu. Ispada da nije nas, ne bi bilo napada na nas. Naši biju naše, da bome, jer drugih i nema. Objasnit ćemo da je naše snage iznenada napala neprijateljska avijacija koja je do juče bila naša i to podmuklo, kukavički iznenada, nenajavljeno i tajno u ranim jutarnjim časovima dok su naše kolone mirno marševale i spavale. Oprostite generale, ali pobunjenici nemaju avijaciju i kolone ne mogu da spavaju, one se kreću. Moj šef više nije bio u stanju da se uzdržava. Vrisnuo je na sav glas iz falseta koji do tog časa ne bejah čuo. Ma ti kao da ne znaš mogućnosti naših boraca i naših kolona. One koji nisu pobegli ne smemo da budimo i ko je rekao da pobunjenici nemaju avijaciju. Lično sam im tajno predao 2 eskadrile, samo da ih kompromitujem. Tek posle toga je utekao komandant ratnog vazduhoplovstva. Pa dobro, to je, vidite, za mene nešto sasvim novo, ali verujem da će vaša lukava zamisao naučiti pameti bar naše snage.
Šta pa dobro?
Nije misirača moj problem u šarenilu na frontu. Štampa je naš problem, štampa. Samo kad bih znao ko je izmislio novine, ko plaća te dangube.
Gutenberg.
Gutenberg? Gutenberg je tvorac moderne štampe, to hoću da vam kažem. Kakvo prezime jebo mu pas mater, pa još da pronađe tako idiotsku stvar. Je li taj neki stranac? Vodili smo dijalog dostoja Nežena Ionescua i njegove ćelave pevačice, ali shvatio sam da me Mile Usnić otvoreno zajebava.
O završnoj emisiji ciklusa Iz rukopisa možete slušati 8. deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
Sećanje sedmo. Intervju. Dobro, nema mesta čuđenju zašto se moj šef u sred rata, koga možda nije ni bilo, pravio da ne zna ko je bio Gutenberg. Njemu nikakva saznanja o galaksijama, pa i Gutenbergovo im nisu bila potrebna. Sve to je ignorisao korišćenjem prostačke verzije sarkazma. Mene je brinula njegova ksenofobična logika. Ni on sam ne bi umeo, a ni želeo da objasni koga više mrzi. Strance koji su nas tukli ili svoje koji su želeli da ga tuku. Ili one borce što su pobegli kućama ili prebegli tamo njima. Možda trupe koje su nam se vratile od nekud. Da nije novina, to niko ne bi znao. Rim je imao onoliku imperiju, a kurir je do nekih provincija baldisavao na konjskoj štafeti, donoseći svežu vest posle 3 mjeseca. Probao sam da izvučem Robija iz zlovolje medijske izolacije i želeo da se oglasi u nekom velikom evropskom listu. Njegov prezir prema novinama i onima koji ih stvaraju teško je opisati, mada sam to pokušao. Znam da bi se Robi, da je to od njega zavisilo, vratio informacijama iz predanja, s kolena na koleno, pošto se štampa koja je decenijama bezmerno hvalila vojsku iznenada otrgla od zdrave pameti i počela dodatno da razara sivu masu modernih vojskovođa. Danima sam ga ubeđivao, najpre oprezno, kao da traparam po minskom polju, da razgovara sa novinarkom Špigla, Renatom Schmidhuber, koja je to sama tražila. Naslovna strana njenih novina naprosto je čeznula za živopisnim licem šefa srpskog generalštaba. To je bila teška borba, osvajanje bunkera u kome je siva masa bila zatočena žicom i betonom. Pitao sam doktora Mitrovića šta da radim, a on mi je dao delotvoran savjet. Da više ne navaljujem, nego da obustavim temu. Sam će tražiti da Renata dođe. Kao kad od neke dobre sojke iskaš onu stvar, dok navaljuješ, ona se femka i neće. Kad prestaneš, sama dođe i pita zašto joj ne tražiš. Začutao sam. Radili smo dnevne operativne stvari. Svakoga jutra kuvao sam i Robiju i sebi po jednu kafu. Meni bez šećera, njemu osobito za šećerenu. Oprobao se i on, samo jednom, ali se polio. Njegova kafa je mogla da bude bilo kakva, jer nikada nije popio ni gutljaj, mada je velika šolja sa natpisom Soko banja, Soko grad, dođeš mator, odeš mlad, morala da bude nadohvat njegove ogromne šake. U pozadini parole videli su se obrisi rtnja i ozrena. General je tu ruinu od šolje kupio još kao major kad je prvi i posljednji put boravio u banji. I to zbog neke žene sa kojom je jedini put tada negde zajedno letovao. Branislav Nušić je svake godine letovao u Sokobanji i Ivo Andrić. Prećutao je moje naglašeno upoređivanje sa velikanima. Možda je prečuo, možda ga nije zanimalo. Znam da nikada nije uzeo u šake ništa od Andrića. Za Nušića ne znam.
Je li?
Rekao je iznenada.
Šta ti radi ona Nemica?
Nemam ja nikakvu Nemicu.
Ma ona bre, novinarka iz Špigle, Hilda.
Nije Hilda, nego Renata. Ne znam, ne javlja mi se više.
Kako? Pa ona je navaljivala, nismo mi...
Navaljivala, kumila, pa joj dosadilo, generale. Ima žena i druge poslove.
Dovedi ovamo, da joj nešto važno kažem.
Lako sam ugovorio razgovor. Ubedio generala da ona nije špijun, da ništa neće izmišljati. Sve što bude rekao, objavit će. Tražio je da nam dostavi pitanja, da spremimo odgovore. Renata je došla tačno u 8 ujutru, kako je general tražio, da bude tu dok mu je mozak još te svež. Sedeo sam do njega, da mu pomognem ako bude u nevolji. Renata je znala naš jezik, ali je mešala rodove. General je bez volje pružio ruku našoj gošći, ponudio je kafom. Ona je tražila mlijeko. General je rekao da nemamo, nismo mi poljoprivredno dobro. Toga ima u PKB-u. Renata je začutala. Kafe smo dobili iz kantine. Novinarka Špigla se jedva usudila da uzme svoju. General se nagnuo prema meni i šapnuo:
glomazna je ova ženska, taman moj broj.
Prećutao sam kako me Renata ne bi čula. Inače je početak intervjua bio bez ikakvog erotskog naboja. Ni sam ne znam odakle je mom šefu, samcu, seljačkom puritancu, geguli, uopšte izašla takva primjedba. Novinarka je tu primjedbu o mogućem skladu prećutala, ako je uopšte čula. Bez pitanja, Robert je počeo svoju antinemačku tiradu, tvrdeći da smo mlatili Švabe u oba rata, pa smo im onako modrokima, pegavima i ružnima često gledali zadnjice i pete dok beže pred našim junacima. Odmah je ispalo da su ovi naši heroji, a Nemci nedostižni trkači na duge staze pred neodoljivim naletima Srba. Kao da je švapske trupe utrenirao Emil Zatopek, smislio je dr. Mitrović docnije dok je čitao intervju. Frau Renata je, pokazujući razumevanje za generalov patriotski ispad, klimala glavom i smeškala se. U jednoj kraćoj pauzi generalove tirade, Robert Mileusnić mi je diskretno šapnuo pitanje tvrdnju. Al sam joj jebao majku, a? Nije bilo prilike da mu odgovorim. Samo sam diskretno klimnuo glavom, više odrečno kako bih bar izdaleka nagovestio nedoličnost takve primedbe. Bilo je mnogo pitanja, a generalovi odgovori su bili uglavnom folklorno tumačenje istorije i sadašnjosti. Govorio je ne samo o junaštvu, nego i o pomešanom hedonizmu i asketizmu Srba. Srbin može i na suvom lebu, a može i na jagnjetini. Ta rečenica je izazvala loše komentare u krnjem predsjedništvu, zašto Robi nije davao ni pet para. Oni su me metnuli ovdje, ali ne mogu da me maknu. Ne mogu da namaknu kvorum. Svaki čas neki utekne od njih, a niko ne beži ka njima. Baš me briga šta oni misle. Sve što treba, ima da uradim sam. Ni danas ne mogu da dokučim odakle takva iznenadna odlučnost u načelnika generalštaba. Možda zbog ovoga. On nije kontrolisao vojsku. Njega nije kontrolisao niko. Nije bilo nikoga ko je mogao da ga unapredi, pomeri, uzdigne ili smeni. Izgledalo je da stoji tamo i da će ostati kao raspeti Hrist na šećernoj glavi iznad Rija za sva vremena, uprkos svim gromovima i vetrovima. Čovjek koji se uzdigao igrom slučaja, koristeći manjak konkurencije, surovost i servilnost, kako kad i kako za koga, prema prilici ili nevolji, postao je okamenjeni gospodar rata koji nije počeo niti će se završiti, koji ne ume da vodi trupe iako je pokušao. Onaj koji ne zna da komanduje jedinicama jer ih više nije imao, niti da planira šta dalje jer nije imao razloga za to. Planove koje smo pravili nismo imali kome da pošaljemo. Sećanje osmo. Tajne ljudskog uma. Ako bih se usudio da pripovedam o svemu što se dogodilo, mome sećanju kraja i konca ne bi bilo. Mnogi ljudi od važnosti i priličnog značaja nisu našli mesta u mojoj nepouzdanoj memoriji, oštećenoj brzinom događaja kojima ne bejah dorastao. Ako bih se setio svih, sigurno se ne bih sećao ničega. Ono što je bila bit stvari, moguće je da nisam zapazio, a bavio sam se možda perifernim ljudima i njihovim delima, bez pouzdanih merila da to razlučim. Zbog toga sam lagodno preskočio događaje koji su u nadležnosti pisaca najgorih historijskih istina. Ne usuđujem se da tragam za uzrocima, posljedicama ili rezultatima rata, ako rezultata uopšte ima. Meni je sudbina dodelila čovjeka koji je razumeo sve osim onoga što se moralo razumeti. Ako jeste, nije to pokazivao kao pametniji od svih nas. Ovo tvrdim, povodeći se za svojim emocijama i merilima, a sve to se već pomalo pohabalo od silnog trošenja i još goreg zaborava. Nemam dokaza za svoju tvrdnju, niti za događaje koji samo istiniti mogu izgledati kao ludačka izmišljotina. Šta ako se pokaže da je Robi ipak bio u pravu? Ali ko sam ja da sudim o tome šta je istina, jer ni danas posle svega nisam sklon da tvrdim da sam spoznao makar njene obrise. Rat me je naučio da ne podcenjujem značaj laži. Što je ona veća, to je vjerovatnija. I svi koji su mogli i umeli, lagali su kako bi se držali istine. Potpukovnik Marinko Šimšić, taman onakav kao što beše ovlašno opisano u prethodnim poglavljima, ušao je u kabinet načelnika generalštaba. Na sebi je nosio maskirnu uniformu i da nije bilo ofarbanih kose i brkova i malo izveštačenog držanja i izvesne spremnosti da se srdačnije nego što se to sme pozdravi sa svojim bivšim komandirom, izgledao bi sasvim pristojno. General Robi ga je pogledao sa upadljivim manjkom radoznalosti i gledajući u prozor postavio ovlašno pitanje. Kako si, Marinko? Nije sačekao odgovor jer Šimšić nije stigao da odgovori. General je komandovao. Sedi, pričaj. Gospodine generale, započeo je Šimšić gurajući reči kroz nos upadljivije nego inače i štimajući svoj basu bariton koji je u opisanom ambijentu delovao skoro nepristojno. Ja sam vama napisao jedno pismo. Dobro, de, znam da si mi napisao pismo, jer da nisi ne bi ga ni dobio ni pročitao, a pošto jesam, zato si ovdje. Šimšić je desnom nadlanicom proverio status frizure, ikebane, koju je pred stupanje u kabinet našpricao solidnim lakom. Nisam znao za to pismo. Osjetio sam se donekle izigranim. Zašto mi nije rekao? Šta ovaj komični potpukovnik ima da piše načelniku mimo mene? Kakvo pismo? Pitao sam otvoreno zbunjen, skoro uvređen. Ćuti i slušaj, naredio je general. Ja sam se smestio u najbližu fotelju, ipak spreman da slušam. Mi imamo tajno oružje, rekao je Šimšić. I to glasom od koga mi se zamutilo u glavi. Da li ja to gubim koncentraciju pred ovim kostimiranim vojnim licem? Pričaj, zapovedao je general kratko. Dobovao je nervozno čvornovatim prstima po stolu, napravljenim ko zna od kakvog drveta. Pričaj i preskoči nebitno. Sve je bitno, reče Šimšić sa neočekivanim pouzdanjem. Nadao sam se da će ga šef izbaciti iz kancelarije i to jakim, mada trapavim šutom u zadnjicu, ali ništa slično se nije dogodilo. Mi imamo tajno oružje, ponovio je Šimšić istim glasom, naglaskom, mimikom, kao i u prvom slučaju. Dobro, to smo čuli. Dalje. Naše oružje omogućuje superiornost nad svim poznatim oružjima današnjice. U stanju smo da rušimo avione, gradove na daljinu, da likvidiramo omražene ličnosti. Sve su to Tesline zamisli, a mi smo na njegovim idejama unaprijedili sisteme. Ej, jebi ga, reče Mileusnić besno. Sve sam čuo u životu, ali da neko unapređuje i poboljšava Teslu, to prvi put čujem od Marinka Šimšića, zapuštenog artiljerijskog potpukovnika. U stvari, ništa nije preterano komplikovano, reče Šimšić. Sve se zasniva na principu daljinskog upravljača.
Daljinskog upravljača?
Pa ne baš, nije isto, ali je slično. Potrebni su ljudi posebnih sposobnosti kako bi Tesla oživeo, a mi ih imamo.
Da oživite Teslu. Ha, jesi li ga čuo, misirača lebati?
Nisam se usudio da kažem bilo šta.
Dobro, Marinko. Odakle znate da možete to što tvrdiš? Ako me ovdje zajebavaš, strelaću te hitnom odlukom preko ratnog vojnog suda koji ima samo jednog člana. A taj sam ja.
Probali smo, gospodine generale, doduše na taktičkom nivou. Bez ikakvih sredstava rušimo jata divljih pataka. Vrapce ne računamo, sitni su i teško oborivi. Slepi miševi imaju protiv sistem detekcije. Oborili smo most ispod koga ništa ne teče u makedonskom selu Trpejci, i to sa daljine od 5 kilometara.
Čime ste ga oborili, brate rođeni?
Voljom. Koncentracijom volje naše grupe. Moglo bi se reći koncentracijom zlovolje. Ubili smo divlju svinju u Moroviću.
Ma nemoj, vojna divlja svinja potpala pod vašu sugestiju.
Jeste, mi smo joj slali smrtonosne grupe signala sa oko 1,5 kilometara i ona se stropoštala posle 20 sekundi rada.
Da nije neko pucao od lovaca, da nije dobila srčani udar.
Nije, proverili smo. Prije toga smo neutralisali sve lovce u prečniku od 10 kilometara. Ta svinja, to je nerast, bio je na redovnom veterinarskom kardiološkom pregledu 10 dana prije toga. Otpisan je na teret države.
Naš čovjek ubio konja na hipodromu. Konj se trkao, slomio nogu i da ne bi pucali, onaj naš, da mu ne kažem ime, prišao i pogledom uspavao životinju.
I? Šta sad da radimo? Misliš da možemo protiv Amerike sa tobom, Teslom i čudacima koji ubijaju neraste i sakate konje?
Mi nismo čudaci, gospodine generale. Samo iznosim predlog za sigurnu pobedu bez rizika. Prvi put Marinko slobodno i drsko pogleda generala pravo u oči. I ovaj obori pogled. Nešto opako i nepoznato ga štrecnu u oblasti slepoočnice.
Dobro, reče pomirljivo. Šta vam treba?
O završnoj emisiji ciklusa iz rukopisa slušali ste osmi deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti. Čitao je Aleksandar Božović.